galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha juulayna waa soddon sannadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a soomaaliya iyo eritreya oo heshiis wada jir ah ka soo saaray magaalada asmara kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu soo gabagabeeyey booqasho 3 maalmood qaadatay oo uu ku tegay dalkaasi.
sharig taarikhiga waxaa weeyaan soomaaliya intii xarmada qaadamadanka eritreya inta badan waxaadig waxay ahayd soomaaliya salib ahay xataa ninkan isaiah foti madkakiis soo jabhadeyna ayuu soomaaliya jeedi jiray. marka waa waddan micnaha ru gaadaal badan kuleh runtii yani xorriyadii micnaha eritreya inta badan micnaha qeyb weyn kuleh soomaalida qeyb weyn kuleh qeyb weynbay kuleh soomaalida. marka waxaas oo markuu isku dara waxaa weye waa laba dan oo taariikhiyan ay ka dhexayso.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan aqalka baarlamaanka somalilan oo mar labaad ansixiyey xeerka la dagaalanka kufsiga.
aad ba umahadsan tahay. xeerkani aad buu muhiim ugu yahay in kufsiga oo ah dembi culus oo diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida iyo jiritaanka ummadda somalilanba ku xun in lala dagaalamo la tirtiro dadyogo dhibta soo gaadhan oo loo helo hanaan dembiyadooda lagu baadho iyo sheegashooyinkooda maxkamadda lagu soo taago cidda loo eedeynayo dabadeedna la ciqaabo taasuu u leeyahay muhiimad weyn. waxaana muhiimadda keenaya in maadaama xeerkan ciqaabtu yahay xeer aad u daaweyn oo lixdanaadkii sameeyey in baahi loo qaaday in xeerar gaaro kala duwan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay shalay in uu xiri doono howlihii dowladda haddii aysan Kongareeska aysan ogolaanin lacagta lagu dhisayo derbiga xuduudda Mexico iyo Mareykanka kala qaybisa si loo yareeyo soo galootiga sharci darrada ah. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradkiisa dimuqraadiga ay u baahan yihiin inay siiyaan codkooda ku aadan ammaanka xuduudda oo uu derbiguna ka mid yahay iyo isbedello adag oo lagu sameeyo siyaasaddii soo galootiga, waxaase siyaasaddaasi ku kala qaybsamay xubnaha jamhuuriga laftirku iyo dimuqraadiga oo ku midaysan, waxaana ay laba jeer ay soo diideen toddobaadyo gudahood isbedello dhinaca soo galootiga ah uu Trump taageerayey. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in uu ugu dambeyn ay tahay Mareykanku inay u gudbaan soo galooti lagu saleeyo waxa uu qofku ku soo kordhinaya dalkan, isagoo intaasi raaciyey waxaanu u baahannahay dad wanaagsani in ay dalkeena yimaadaan. baaqa Trump ee ah in laga dhiso derbi xuduudda Mexico iyo Mareykanka waxay ahayd mid uu caan ku ahaa xilligii doorashada 2016 ee uu ololaha ku jiray, waxaana derbigaasi uu ku kacayaa $20 billion oo dollar haddii la ansixiyo, waxaase Kongareesku ay ilaa iyo hadda ogolaadeen $1.25 billion oo dollar oo lagu xoojinayo ammaanka xuduudda.
weli waxaa jawaab loo la'yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. warbixin ay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Maleysiya ee la waayey 4 sano ka hor ayay ku sheegeen inaanay weli garan waxa haleelay diyaaraddaasi. Kok Soo Chon, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyeyaasha Kuala Lumpur ugu sheegay in guddigu aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan in ay jaangooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaradda ku dhacay marka la helo burburkeeda. ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saaraa ayaa muujiyey sida ay uga niyad jabeen warbixintan. waxa ay sheegeen in baaristu ay daldaloola lahayd islamarkaana aan weli laga jawaabin su'aalo fara badan oo dhacdadan layska weydiinayay. 8 Maarso sannadkii 2014 ayaa la waayey duulimaadka MH370 ee diyaaradda Boeing 777 oo siday 293 qof. diyaaraddu waxa ay ka dhooftay magaalo madaxda dalka Maleysiya ee Kuala Lumpur waxaanay ku sii jeeday Beijing oo ah caasimadda waddanka Shiinaha.
dadka codkooda dhiibanaya ee dalka Zimbabwe ayaa dooranaya madaxweyne cusub maanta oo Isniin ah. Doorashadan ayaa ah tii ugu horeysay muddo 38 sano ah oo markii ugu horeysay uu sanduuqa magaciisa ku dhacay nin hoggaamiyihii muddada dheer xukumeeyay waddankaasi, madaxii xisbiga ZANU PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda ah 94 jir ayaa xukunka iska casilay bishii November ee sanadkii hore kadib markii uu culays ka soo food saaray dhinaca militariga. Ku xigeenkiisii muddada dheer Emerson Mnangagwa oo ah 75 jir ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda ka mid yahay musharaxiinta hoggaaminaysa doorashada oo xilkan u tartamaysa. Waxaa sahayshayaan musharaxa 40 jirka ah ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa. Kahor doorashadan ayuu Mugabe shalay waxa uu eedeeyay xisbigii ZANU PF oo uu sheegay inuusan taageeraynin. Hadda Mugabe ayaa yiri ma taageerayo kuwii aniga i qiyaamay. Mugabe ayaa wariyaasha ku casuumay qasrigiisa loo yaqaano Blue Roof oo ku yaalla xaafadda ay degaan dadka qaniga ah ee magaalada Harare. Si tartiib ah ayuu u hadlayay Mugabe, balse hadalkiisa wuxuu ahaa mid aanan kala go'aynin oo isku xiran. Mar si toosa loo weydiiyey cidda uu codeynayo ayuu ku adkaystay oo uu ku jawaabay isagoo yiri uma codeyn karo ZANU PF kuwii aniga i geliyay xaaladda maanta aan ku suganahay.
Madaxweynaha dalka Indoneesiya Joko Widodo ayaa maanta booqday jasiiradda Lombok, waxaanu taageero dhinaca dhaqaalaha ah u ballanqaaday dadkii guryahoodu ay ku burbureen dhulgariirkii xoogganaa ee axaddii halkaasi ku dhuftay. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale dadka ku booriyey inay diyaar u ahaadaan musiibo kasta oo suurtagala inay deegaanadaasi ku soo laabato. Waxa uu yiri waxaa lama huraan ah inaannu garanno in dalkeennu uu ku yaallo aag huraya, sidaa daraaddeedna dadka looga baahan yahay inay diyaar u noqdaan sidii ay ku waajihi lahaayeen dhib kasta oo yimaada. Boqolaal dad oo isugu jira dalxiisayaal iyo jiheeyayaal oo ku dul go'doonsanaa buurta Rinjani ayaa bilaabay in ay soo hoobtaan kadib markii Isniintan maanta la helay dhabbo ay dhakada buurta kaga soo dhaadhici karaan. Shaqaalaha gargaarka oo wata diyuuradaha helikobteriska ayaa aaggaah uu dhulku ka gariiray lagu daabulay si ay gargaar ugu fidiyaan haddii ay jiraan dad weli go'doonsan. Madaxa beerta Rinjani ayaa sheegay in dad ay tiradoodu kor u dhaafayso 500 oo shisheeye u badan ay xalay ku dul hoydeen buurta kadib markii ay awoodi waayeen in ay helaan waddo aan halis badnayn oo ay ku soo daadegi karaan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigisteel waa VOA Washington. Wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyey in ay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida gobolka. Bayaan ay magaalada Asmara ku saxiixeen hoggaamiyaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Eritrea Isaias Afwerki ayaa lagu sheegay in lagu heshiiyey unkida xiriirka diblomaasi ee labada dal. Eritrea waxay dhinaca markaasi xoogan ay u taageertay madax bannaanida dhuleed ee midnimada Soomaaliya. Baaq ay soo saareen labada hoggaamiye waxaa noo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Heshiiskan oo si wada jira ay maanta qalinka ugu duugeen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki ayaa qodobada isla gaareen oo afar ah nuxur ahaan ay taabanayaan xiriirka iyo iskaashiga labada dal, kaasoo qodobka ugu horeeya uu tilmaamayo in Soomaaliya ay ku taallo goob istaraatiiji ah islamarkaana ay leedahay kheyraad tiro badan oo isugu jira kuwa aadami iyo weliba kuwa dabiici ah, laakiin ka faa'iidaysiga kheyraadkaasi ay ka hor istaageen dhibaatooyin gudaha ka jira iyo faragelin dibadeed. Sidaasi daraaddeedna Eritrea ay si ugla u taageerayso madax banaanida siyaasadda qarannimada iyo midnimada Soomaaliya si Soomaaliya ay u soo ceshato bay yidhaahdeen maqaamkii ay dunida ka dhexlahayd loona xaqiijiyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee heshiiskan ayaa isaguna tibaaxaya in Soomaaliya iyo Eritrea ay dadaal geliyaan sidii ay u samayn lahaayeen iskaashi taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaqanka, difaaca iyo amniga. Labadan dal oo sannadihii u dambeeyay aanu jirin xiriir diblomaasiyadeed oo toos oo ka dhexeeya ayaa qodobka saddexaad ee heshiiskan ku sheegay inay yegleelayaan xiriir diblomaasiyadeed iyagoo isdhaafsanaya dinjiriyaal, sarana u qaadaya ganacsiga iyo maalgashiga dhexdooda, sidoo kalena ay isweydaarsanaya fursadaha la xidhiira waxbarashada iyo dhaqanka. Iyadoo sannado badan mandaqada ay ka jirtay xasilooni darro badan, ayaa labada dhinac qodobka afaraad oo ah ka ugu dambeeya ay ku sheegeen inay si wada jira u howlgelinayaan sidii loo horumarin lahaa nabadgelyada, xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka. Dhowaan un bay ahayd markii lasoo afjaray xiisadii colaadeed ee ka dhexaysay dalalka سكرتير إيتوبيا كدب أمركي رئيس الوزراء عصب إيتوبيا أبي أحمد وقلادي قوان كيلوكي لغمران سنة لغو الرعية دن كيرتيريا تاسو كانت إينا مركي وغور إيسي حرير توسا أيشان اللبادة دل كدواد لواتا سنو يدو سيدو كلنا البابد أوفرتي إينا الدلال كلنا حرير ليشان دل كيرتيريا لنعا كلنا ورصة حافظة يشالي كسو بحي حفيسك مدحوينة صومالي أيا مدحوينة فرماتشو كوباقي إن قبي أهام بعنا قبطين تلقى قادة دل كيرتيريا يولي بحيرات دلنا عدا قالها سلو أبو رويس دحقل إشيس كافر تقوض بأي إيمان يكدب مدوسط دحمال موضة وفتوه قامين يا مدحوينة صومالي محمد عبد الله فرماتشو أي بوقشة كتشوغين عاصمة دل كيرتيريا إي أسمرا يقو قرد وين صعف ميري سفر كودي
عبد الحكيم محمود شروع يا وربحين تاسي نوسو كوبي
هذا مهم دا بوقشة دا مدحوينها صوماليا وكتك إريتريا يا محمد عبدي حسن صندير وحا وكوريستي عبدي وهاب شاق عبدي سامد وكفا لوضاء الرماها جيس كأفريكا وكسوغن مقالة دا نيروبي
نطول الله حويان ندبا دا مايا إريتريا لغو إدينا ينعناها الساعدين صمايا مايا عاوسو الرضا يعني هو بيسان كسور جيد الصوماليا سدار شباب وحلا ميدا ماقي يورضا انكلم عنا الرجان هو بيسان انكفا وحي النقطة إريتريا ماشي بكريا معارض كالصوماليا كشيران ويسوق التقام ومعنا يعني الدولد معنا هكا معي برجي تدباتي يعني مركا تاسو هدو إلى باني السلام عيالي هدية دلوية حريبا يعادي كسور نقطة هدية معنا يعني سفاردي معنا دلو دلو يسور نقطان وحريكي معنا قد إريتريا الصوماليا دلو يسور نقطة وحاسو معارض هدو إلا كوي يران يعني تمدي يعني مدة كانوا حيران وضع وضن وحكد حي خريف تاريخي يا كده حي خريف تاريخي وحويان سوماليا أنت سحر مدة قالوا أنت إريتريا إريتريا أنت بدن حي حي صدق وحي سوماليا صدق وحي حتى أنا كان إسايف وقت نبت كيف صدق بهذين أي سوماليا جيب جيب ما كان وضن معنا رد عبال بدن كلها ورنتي يعني حرية دي معنا إريتريا أنت بدن معنا قديم كلها سوماليا قديم كلها قديم كلها سوماليا مركو حاس أو مركو سكتر وحوي ولا بدن وتاريخيا ما كده حي صار ورنتي أنت بدن يعني بعض الشعب وحوي حلوية قامة إن كهر تجان وحلوية قامة سبجوشين كمعنا يعني سفيد الموضة في المعركة أنت بدن ويكسر جيران مركو حاس أو إذا مركو السدي وحمد البدو وطن إن معنا جنف ربنا ما كده حيان تامل يعني مدة كلا يعني نظام كان هذا الصعود ومعنا برايم مستر يعني يودن كي السدي أوضه أو كوضه معنا يعني بدن تكبر كوضه وأعتقد كتكلم إنه كده إريتريا حتى من هنا الصومال إريتريا ماضي مركو حكينا إذا مركو إريتريا إنه يكبر حضو قبلن كي يكون جرتي وأما قبل أما خير أما هير قبل ها هاتو أما هير عينها هاتا إنه كده كبر حيسو وتمعنا يعني وضعك إريتريا يدق قصة نقول إيش عالم مارتي ودرك إذا ما دقينا في ماضي وكده واجي إن أنا على رقعة يعني أنا قبتين تهك
وقرت
إن إريتريا معنا يعني إنك سيف سيف وكي يعني كده إريتريا من هنا كا إن يعني الحين الصومالية أولو بجرية يعني عالم كمارتين يستهلك أنا قرطين تدخلوا قادناها
وطن
كيري كرية مركو حاس وقد مركو الاستود دوم أنا وحويان يعني لابد ودن يعني دبوا شركوا السعوديان وحاكو حيران دناها لابد دلاياكو حيران
واقرت ساد شاكتاي مدحوينها الصومالية وحو أتصدي إن إريتريا لقى قادة عناقة بطين تا سيدوك رئيس الوزراء إتوبيا بي أحمد ستاسو كالوس نشاق مركي وحريركا dib ugu la soo celiyay Eritrea hase yeeshee wadan kale oo ku yaala geeska Afrika waa dalka Djibouti ayaa wali xurgufay ka dhaxaysa Eritrea maxaad filaysaa mustaqbalka dhow inay dhici karto si Eritrea codsida Soomaaliya Ethiopia ay gudbiyeen in cunaqabadinta laga qaado ay ugu suura gasho iyaga iyo Djibouti maxaa dhex mari kara sidaa
waxa hadafkii istaagobal kamaan inaan tiro aad isu beddelay mudasiyadteen martimaad isu beddelay وحضرتك سائم ما ربي شريك ودحي تبي إريتريا سوينا كسنادي ما ربي شريك ودحي تبي إريتريا الصومالية سوينا كسنادي ما ربي شريك ودحي تبي الصومالية سوينا كسنادي مرك حال فيلا يا مرك شريك ودحي تبي إريتريا يود بجيبوتي سوينا كسنادو ما حي ردوا كده نبضنا يا سبخرا وحضرتك سا ودنك يعني تبي يود بجيبوتي أنت بدها تروح مال بشرا يا دكتور أنا كنت على ود بجيبوتي سمرك يعني دكتور اسمعنا مال بنفع وهنا وضع مشينا يرد يسكت عشان يعني مركا كامركو حكي أنت مركي خيرك وده حي تبي يجيبوتي أدو نكسنا رأيو مركا وضحنا قبل كان يعني سيدة من خينا الصومالية يبراهيم مستي على أبي أحمد أنت بهذا في كل شقين أيام إن عنا هيرك ودحية جبوتي إيركلي إلا ونجيو ودركت إيركلي وحي جبت بصونا قنسة إيركلي قال إيجاد أي جبت بصونا قنسة ومركو رأيك بحضي مركا مركا وحد رمي سمركا بمرة دي إيجاد كسو نقطو معنا له حويان إن يعني شريك ودحية توبيا سوري شريك ودحية إيركلي جبوتي ونسونا السلام دونا بعد دام يعني حرمت إيجاد يكتال ودب بجبوتي يكتال الله
waan gartay marka arintani wadamada Mareykanka iyo dabcan iyo reer Yurub iyo dadka hormoodka ka cunaqabteynta qaramada midoobay saartay dalka Eritrea xilli intee lag bay qaadanaysa in qaramada midoobay ka qaado cunaqabteynta dalka Eritrea
marada Eritrea dibu soo noqotay bisha caalamka marada Eritrea macnaheeda ka kitna jiina yani inay macna kaalmeeyso urudo hubaysan gobolka ka jira marada Eritrea macna xilli ku dhaxay Ethiopia ay wanaagsan mar hadii xiriirka u dhaxay Soomaaliya iyo Eritrea oo wanaagsanaaday macnaheedu waxa weeye Eritrea waxay ka baxday go'doonkii ku jirtay waxay dib ugu noqonaysaa caalamkiisa kale marka taas markuu xikeenayso wadamada reer Yurub iyo wadamada Mareykanka ee aqbalaan yaani isbedelkan cusbay yaani imika ka socda gobolka ka socda qasahan gobolka deefka afka ka socda marka isku soo duubay marka waxa weeyaan caalamku waa inuu macna ogolaadaa xaqiiqada maanta imika ka dhigta gobolka waa caalamku inuu ogolaadaa in Eritrea macna wax badan ay ka tanaajiso wax badan ay ka tagtay caalamku inuu ogolaadaa in hurdi hoosna ay ka jawaabta Eritrea ay dib ugu noqonayso Ethiopia iyo Soomaaliya dib ugu noqonayaan caalamku inuu ogolaadaa macna ay wadanka Eritrea inuu imika yahay wadan macna ka go'antaa inuu dib caalamku soo noqdo martay
kasi waxa uu ahaa Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayuu qadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mar kale ansixiyay xeerka kufsiga iyo dambiyada la xiriira kaasoo looga dan leeyahay in lagu la dagaalamo dambiyada kufsiga waa markii labaad ee golaha wakiiladu ansixiyeen kadib markii ay golaha guurtida ku soo celiyeen si wax ka beddel loogu sameeyo xeerkan ayaa ansixintiisa waxaa soo dhaweeyay ururada xuquuqul insaanka iyo kuwa u dooda arrimaha haweenka wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
golaha wakiilada Soomaaliland ayaa markale cod aqlabiyada ku ansixiyay xeerka la dagaalanka kufsiga iyo dambiyada la xidhiidha oo ay horowga doodeen golaha guurtidu isla markaana dib ugu soo celiyay golaha wakiilada si ay dib u eegis ugu sameeyaan fadhigii shalay ee golaha wakiilada ee goobjoog ka ahayeen 44 mudane ayaa doodka dib waxay cod u qaadeen ansixinta xeerkan waxaana cod ku ansixiyay xeerkan 24 xildhibaan hal xildhibaan ayaa ka aamusay gudoomiyuhuna ma codeynin sidaas ayuu xeerkaasi ansax ku noqday sida uu sheegay gudoomiyaha kuxigeenka labada ee golahaasi dhigta Cali Yuusuf oo shir gudoominayay ururada ka hawlgala arrimaha la xidhiidha haweenka iyo dacadyada ka dhanka ah sidii loo joojin lahaa ayaa soo dhaweeyay ansixintan dalada ururada haweenka ee nagaad oo arrintani ka hadlay ayaa sheegtay in toddoba sano ku dhaweey hawshan daba socdeen meel marinteeda isla markaana ay soo dhaweynayaan ansixinta golaha wakiiladu ay sameeyeen geesta kale Guuleed Axmed Jaamac oo gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa waxaan weydiiyey muhiimadda xeerkan ku fadhiyo
aad buu maadsantahay xeerkani aad buu muhiim ugu yahay in kufsiga oo ah dambi culus oo diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida iyo jiritaanka umadda soomaalilandba ku xun in lala dagaalamo la tirtiro dadyoogu dhibta soo gaadhan oo loo helo hanaan dembiyadooda lagu baaro iyo sheegashooyinkooda maxkamadda lagu soo taago cidda loo eedeynayo dabadeedna la ciqaabo taasuu u leeyahay muhiimad weyn waxaana muhiimadda keenaya in maadaama xeerkan ciqaabtu yahay xeer aad u daaweyn alxadanaadka la sameeyey in baahi loo qaado in xeerar gaar oo kala duwan oo kan aanu ahayn xeerka gaarka ah ee la sameeyey tusaale ahaan corruption ka musmaasuqo kale xeer gaar ah loo sameeyey mandooriya xeer gaar ah loo sameeyey sidaas darteeda loogu baxday kufsigan in xeer gaar ah loo sameeyey waana nidaam ka mid ah dadaalka la rabo in xeerka weyna gaboobay dib u habeyn iyo isbedel loogu sameeyo
waxaa jira markii golaha wakiiladu ku dhawaaqay ansixintan inkastoo mar hore ku soo noqday oo golaha guurtidu tagay hadana dib ugu soo noqday haddana ay ku ansixiyeen sidii markii hore ay ku ansixiyeen waxaa jira warar soo baxay bulshada dhexmaraya oo ah xeerkan waxa ku jira qodobo ama diinta korjeeda ama si kale hadaan u yiraahdo faragelin ku sameeyay qoysaska dhexdooda laftoodi arrimahaasi markaad aragtida sharci ku eegto Gariiqaan sideeta
waxa weeyaan xeerkani wax diinta ka soo horjeeda kuma jiro diintu si weyn oo adag oo xeerarka wadciga la sameeyso ka adag ayay kufsiga una necebtahay una la dagaalanta xeerkani wax la dagaalamaya kaliya oo kufsiga qoysaska noloshooda guurkooda iyo si wada noolyihiin kama hadlay xaasaska iyo dadka sida loo bixiyo qaabka laysu guursadana kama hadlay iyo waalidka caruurtooda bixiya kama hadlay waana ka dacayahaas inay ku jiraan wuxuu ka hadlayaa kufsi oo dadka Soomaaliga dhageysanaya inay fahmi karaan diinta Islaamka lagu fahmi karo kufsiga iyo wixii la xidhiidha oo xuug iyo qasab iyo jujuba iyo qof umadii iyo haweenkii iyo caarkii dibaya si loo baari lahaa sheekooyinkooda qofka lagu helan loo ciqaabi lahaa ayuu ku kooban yahay golaha guurtiga golaha wakiilada wax ka beddelada ay ku sameeyeen arrimaha la xidhiidha farsamada ee qaabsa noqonaysa sida dambiyada loo soo warbixinayo wax la mid ah ayaa in nuxur weyn oo iyaga laftigoodu ku kala duwanaayeen mabay jirin
markaad eegto hanaanka geediga shuruucdu maraan halkan maxaa ku xiga mar hadii golaha wakiilada ansixiyeen guurtidii hore u soo celisay halkan maxaa ku xiga
waxa ku xiga in loo gudbiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo qudbasanadeedkiisii u dhawaan jeediyakiisii ugu horreeyay ahaana ka codsaday golayaasha inay xeerka kufsiga dedejiyaan isagoo sharaxay dhibaatada ummadda ku haya waan ku faraxsanahay inay qayb ka mid tahay dadaalkiisii in xeerkii la soo ansixiyey oo tirtirintiisii soo jeedintiisii la qaatay waanu ku kalsoonahay madaxweynuhu inuu runtii saxiixi doono
Barkad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacada VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington dawladda Soomaaliya ayaa dhawaantan imtixaan ka qaaday ardayda dugsiyada sare kuwaas oo tiradooda lagu sheegay in ka badan 25,000 oo arday ah natiijada imtixaanka oo dhawaan la shaaciyay waxaa la sheegay in ay ku dhaceen imtixaankaasi arday gaaraysa ilaa 5,000 hadaba maxaa laga yeelayaa ardaydaasi maxaase ka jira cabashada ay qabaan qaar ka mid ah daladaha waxbarashadu Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa su'aashaasi weydiiyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Hassan Maxamed Cali
aad baad u maasantahay imtixaanku sidii sabab waa sanadkii 4 ee la qaaday imtixaanka marka sanad walba sanad ka dambeysa imtixaanku uu sii maaragtay waa la sii horumarinaya sanadkan runtii uu ka horumarsan yahay sanadadii kale wadanka sidii imtixaanka sidii sabab waxa ka horreysay intaan imtixaanka la qaadin in daatada ardayda la soo aruuriyo oo ay dowlad goboleedyada iyo ay soo gudbiyaan daladihii iyo iskuulada ay soo gudbiyaan daatadii la xareeyo kadibna loo sameeyo roll number loo sameeyo nambarkii ay imtixaanku fariisinayeen kadibna maaragtay lagu kala qoro xarumo iyadoo ardaydu la isku dhafaayo oo ardayna uusan maaragtay uusan ku galin xaruntiisi iyo xarumo muayna ah oo amnigooduna sugan yahay qaali kartana shuruudihii imtixaanka lagu qaaday soo buuxisay in ardayda markaas lagu kala qoro kadibna imtixaankii daabacaadiisi wadanka noqday marka imtixaankii aad baan maaragtay runtii oo lagu dadaal in wadanka lagu qabto marka process-kaas oo dhan ayaa ka horreeyay imtixaanka
imtixaanku waxaa galaya iskuulo kala duwan manaahij kala duwan iyo daad kala duwan iyo wajiyo kala duwan oo waxbarashada gudaha ka kooban marka hal imtixaan in laga qaadaa si loo mideeyo
waxaad aad ugumaasa su-aashaas inay weydiisay maxaa yeelay imtixaanka intaan la bilaabin waa runta manhaj kala duwan dad ah imtixaan laga maqaadi karo waxyaabii ugu horreeyay wasaaradda ay samaystaan imtixaanka la bilaabinba waxay ahayd in silabus midaysan la sameeyo soo intaan imtixaanka la qaadin 2013-kii waxaa la sameeyey hal silabus oo midaysan oo dugsiyada sare lagu dhigo iyo bugaag isku mid ah hal bugaag isku mid ah kaas ayaa imtixaanka sanadkii ugu horreeyay lagu saleeyay ilaa haddana kaas ayaa lagu saleeynaa marka ardayda imtixaanka laga qaaday waa isku mid silabus isku mid ah loo dhigay bugaag isku mid ahna ay isticmaalayeen
waqti adag la galay imtixaanka gudaha daruufaha dalkii ka jirta laakiin sanadkan waxaa dhacay lambarkii ugu badnaa intii aad imtixaanka qaadayseen marka 24,000 ka badan baa imtixaan gashay ku dhawaa 5,000 baa dhacday sidee u dhacay
waa runta laakiin imtixaanku inta dhacday kaliya ma badnee inta baastayna way ka badan yihiin inta gashayna way ka badan yihiin maxaa imtixaanku weli ma gelin tirada 25,000 iyo 675 arday ayaa u fariistay imtixaanka sanadka hore ugu soo dhawaa 18,000 kiikisii horey wuxuu yaraa marka hadii tiradu ay badatana dadicidii baasida labadaba way badanayaan waxaan waa parallel way soo socdaan systemka hadda ardaydu waxaa dhacday ilaa iyo 5,000 laakiin waxaa baastay 23,000 marka mar walba waxaan focus gareynaa negative-ka ama dhinaca maaragtay ama dadka dhacay ama wax Soomaali sideenaba waxaa fiican wax positive-ka inaan fiirino dhalada waxaa yiraahdaa half ma la fiiriyaa mise
agaasime hanaanka lagu baasaya su'aalo ka taagan yihiin oo dadku dabcan buundada eegaya laakiin laga yaabo inay jiraan xirfado hoose waxyaabaha adunkaad ogtihiin 5,000 arday oo daruufo adag iyo si walbaba dhaqdaahina ma sahlana in maanta banaanka taagan yihiin marka maxaa horta lagu baasay marka
hore runtii 5,000 arday oo maaragtay oo wax soo bartay duruufo ku soo barteen laakiin taas macnaheedu ma aha in arday kasta oo soo galo inuu baaso hadii kale macnaha imtixaanka lagu qaadayo maxay tahay imtixaanka siisa ma aha in arday lagu rido ama arday lagu baasiyo imtixaanka macnihiisu waa in la fiiriyo tayada waxbarashada in lagu qiimeeyo not ardayga kaliya tayada waxbarashada xaggee joogtaa oo soomaali maanta waan ognahay qiimeynta waa taas hadda qiimeyntuna hadda ardaygii maaragtay system sax ku yimid wax soo bartay wuu dhici karaa laftirkiisa laakiin 20,000 hadday baastay waxaa leenahay systemku wanaagsan ardayda marka sida lagu qiimeeyo ardayga inuu dhaca inuu baaso waa sax waxaa jira 2 shuruud ayuu ardayga ku dhaca ama ku baasaa shahaadadan way ku qoran tahay dugsiga sare ardaydii qaadatay ama cid kasta oo shahaadadaas hor u qaadatayna hoos ayay ugu qoran tahay nidaamka lagu baaso nidaamku wuxuu yahay ardaygu waxaa la galaa 12 maado 12 maado 7 kamid ah waa inuu ugu yaraan 150 uu keenaa marka intaas la isku dardarana celceliskooda waa inuu 160 uusan ka yaraanin marka waa 2 shuruudood waa inuu marka hore 7 maado uu keenaa ugu yaraan 150 celceliskoodana 7-daas celceliskooda celceliskina waa inuu noqdaa 160 waa inuu celceliska uu noqdaa marka 2-daas shuruud ayaa la rabaa marka waxaa laga yaabaa arday celceliskiina guud ahaan uu noqday 170 laakiin aan 7 ku baasin mid kamid inuu ku dhacay ama 6 kamid inuu 100 keenay oo laakiin 4 kale uu ku dhacay uu dhacay ardaygaas
macallimiintu intee bay la ekaayeen imtixaanka saxda
ilaa iyo 104 macallin rajaa 104 macallin ay ahaayeen iyo supervisors kale oo ayagana oo kor joogay marka macallimiintu waxay ahaayeen maadamada loo saxay marka la saxo waxaa jiray qayb walba oo imtixaanka saxdo waxay ilaahay supervisors u gaara
25,000 oo arday min 10 lagu dhiftay imtixaanka waa arrin aad u culus dabcan waa dareemi karaysaa 100 iyo dhowr macallin sidee bay ku shaqaysaa imtixaantaas laak muddo intee laga siistay
imtixaanku waxay ku saxayeen muddo oo ku filan waan garan karnaa imtixaanka laakiin haddii uu dadka uu batana dhibaatada ay leedahay marka waa inaad miisaan garaysaa labada dhinac waa inaad fiirisaa dadkii imtixaanka saxayeen waa inaad limid garaysaa inta awooddaada ah uusan kaa baahin fursadna waa inaad siisaa marka ilaa iyo muddo bil iyo ka badan oo imtixaanka socday sixitaankiisa oo sida subaxda loo galo waqti dheer waqti ku filan la siinayo
dadka qaar baa qabaagaasima in imtixaanka ama macalimiintu waxaan afka qaraad lagu yirahda random qaab aho maaragtay inaan aada loo dul istaagin hanaanka sixitaanka sababtuna ay tahay beebarisku aada u badan waraaqadaho aada u badna macalimiintoo yarayd iyo macalimiintoo dee dabaa qandaraasaa siiseen oo qaarkood intixaayay siiseen qaab noocaas ku shaqaynaya marka soo ardaydan cabanaysa 50,000 uma baahna in fursad la siiyo
aada waad u baahsan tahay waxay noqonaysaa mas-uuliyad daro arday imtixaanka laga soo qaaday amniga jira waddanka aan ognahay qarashaadka imtixaanka galay aanu dhaweyn ciddii maaragtay oo amnigii iyo macalimiintii iyo wasaaraddii iyo dowladihii kale oo dhan ay ku ahaayeen in si random imtixaanka loo dadka ay ku fikiraan in loo saxo waa wax oogaa caqliga ka weyn waxaan ku sheegay dooda waxay tahay macnaheedu imtixaanku horta macalin warqad keligii saxaya ma jirto macalin walba wuxuu saxaya hal su-aal uu ka fiirsanaya ama 2 su-aal imtixaanku wuu wareegaya macalinku wuxuu saxay halkaa su-aal uu ka fiirsanaya ama 2 su-aal ama 3 su-aal oo mucayin ah ayuu fiirsanaya warqad walba imtixaankaasuu ka saxaya waxna kuma kordhin karo waxna kama dhibi karo su-aashaas keliyau ka saxaya talabaad waxaa la taagan tiam walba oo maado walba supervisorsay leedahay waxay sii leedahay dad kaloo supervisor sii kor taagan wasaaraddiyaa sii kor taagnayd maamul goboleedyadii maaragtay mas-uuliyiintooda ay kamid yihin agaasimayaasha guud ayaa meeshii tegay oo arkay sida loo saxayo
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxa uu u warramayey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
markana dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabshalay inuu xiri doono howlihii dawladda hadii aysan Kongareeska ogolaanin lacagta lagu dhisay derbiga xuduuda Mexico si loo yareeyo soo galootiga sharci darrada ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradkiisa dimuqraadiga ay u baahan yihiin inay siiyaan codkooda ku aadan amaanka xuduuda oo derbiguna ka mid yahay iyo isbeddel adag oo lagu sameeyo siyaasadda soo galootiga. Waxaa siyaasadaasi ku kala qaybsan xubnaha xisbiga jamhuuriga dhexdooda iyo dimuqraadiga oo mideysan. Waxaan laba jeer ay soo diideen toddobaad iyo gudahood siyaasad markaasi ama isbeddelo lagu sameynayo soo galootiga oo Trump taageerayay. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in ugu dambeyn ay tahay Mareykanku inay u gudbaan soo galootiga lagu saleeyo waxa uu qofku soo kordhinayo dalkan marka uu yimaado, isagoo raaciyay waxaan u baahanahay dad wanaagsan inay dalkeena yimaadaan.
Weli waxaa jawaab loo la'yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. Warbixin ay maanta soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Malaysia ee la waayay 4 sano ka hor ayay ku sheegeen in aanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Kok Soo Joon, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyeyaasha Kuala Lumpur ugu sheegay in guddigu aanay ilaa iyo hadda awood u yeelan inay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. Waxa uu intaasi ku daray in kooxdani ay daboolka ka rogi karaan oo keliya waxa diyaaradda ku dhacay marka la helo burburkeeda. Ehelada rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaraddaasi saaraa ayaa muujiyey in ay amaba sida ay uga niyad jabeen warbixinta. Waxaanay sheegeen in baaristu ay daldaloolo lahayd islamarkaana aan weli laga jawaabin su'aalo fara badan oo dhacdadan ku daharnaa.
Dadka codkooda dhiibanaya ee dalka Zimbabwe ayaa dooranaya madaxweyne cusub maanta Isniina. Doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay muddo 38 sano ah markii ugu horreysay uusan sanduuqa magaciisa ku dhacay nin hogaamiyihii muddada dheer xukumaya dalkaasi ahaana madaxii xisbiga ZANU PF Robert Mugabe. Mugabe oo hadda 94 sano jir ayaa xukunka iska casilay bishii Noofeembar ee sanadkii hore kadib markii uu culays ka soo food saaray dhinaca militariga. Ku-xigeenkiisii muddada dheer Emmerson Mnangagwa oo ah 75 sano jir ayaa la wareegay awoodda, wuxuuna hadda ka mid yahay musharaxiinta hogaaminaysa doorashadan oo xilka u tartamaysa. Waxaase ay sahayaan musharaxa 40 jirka ah ee ka socda mucaaradka Nelson Chamisa. Ka hor doorashada ayuu Mugabe shalay wuxuu ku eedeeyay xisbigiisa ZANU PF oo uu sheegay in hadda uusan taageereynin.
Madaxweynaha dalka Indoneesiya Joko Widodo ayaa maanta booqday jasiiradda Lombok, waxaanu taageero dhinaca dhaqaalaha ah u ballanqaaday dadkii guryahoodu ay ku burbureen dhulgariirkii xoogganaa ee axaddii halkaasi ku dhuftay. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale dadka ku booriyay inay diyaar u ahaadaan musiibo kasta oo suurtagal ah inay deegaanadaasi ku soo laabato. Boqolaal dad oo isugu jira dalxiisayaal iyo jiheeyayaal oo ku dul go'doonsanaa buurta Rinjani ayaa bilaabay inay soo hoobtaan kadib markii Isniintan maanta la helay dhabbo ay dhakada buurta kaga soo dhaadhici karaan. Shaqaalaha gargaarka oo wata diyuuradaha helikopteriska ayaa aagga dhulku uu ka gariiray lagu daabulay si ay gargaar ugu fidiyaan haddii ay jiraan dad weli go'doonsan. Madaxa beerta Rinjani ayaa sheegay in dad ay tiradoodu kor u dhaafayso 500 oo shisheeye u badan ay xalay ku dul hoydeen buurta kadib markii ay awoodi waayeen inay helaan waddo aan halis badnayn oo ay ku soo daadegi karaan.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Zeynab Abukar ayaa Muqdisho nooga soo dirtay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isbeddel ku sameysay dhowaan hoggaanka talisyada booliiska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir, iyadoo la baabi'iyay taliskii ciidanka nabad sugidda gobolka Banaadir. Ciidanka nabad sugidda ayaa loo bedelay booliis, waxaana la sheegay in wixii hadda ka dambeeya ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir ay u howlgalayaan qaab qarsoodi ah halka horey ay ka ahaayeen ciidan hubaysan oo muuqda. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka, iyo Cawil Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Suldaan Cabdicasiis. Maalmahan dowladda waxay waday isbeddelo lagu sameynayo qaabka ay u howlgalayaan ciidamada dowladda, siiba ku
kuwa gobolka Banaadir. Isbeddelka sidee baad u aragtaa?
Maanta waxaa muuqatay heykalkii dawladnimada, dawlad sideedaba ciidanka dawladdu midba wuxuu leeyahay shaqo u gaar ah. Literal shaqo gaar u leeyahay waa wixii ka baxsan magaalooyinka fooraha. Booliisku amniga magaalada leeyahay isagoo labisan oo booliis soo la garanayo. Nabad suuduna waa ciidan qarsoodi oo sir ku shaqeeya iyo qarsoodi iyo dharaab. Balya dhaweed oo waxba isku dhex qasnaa ciidankii nabad sugidda oo tuuto qaba oo qoryo wata banaanka ka muuqda iyo ninka nabad sugidda oo ku faanahaya waxaana ay nabad sugidda anigu arrimahaasi waxay ahaayeen arrimihii dowlad biiska habeen. Laakiin maanta waxaad moodaa hanaan dowladeed baa muuqda.
Awil Maxamed, qaab dhismeedkan cusub iyo isbeddelka lagu sameynayo ciidamada aragtidaada?
Horta waxaan aada uga xanuunsanayaa in la yiraa saaka ciidamadii nabad sugidda qaranka waa la baabash siiqa aada u khaldan. Saa ciidan nabad sugid la-aan dalkaanu maba lahaa kariyaba. Ciidanka nabad sugiddu iyo ciidanka dalkaanu uu leeyahay boolisku midba shuruuc uu ku shaqeeyaa. Qofba siya loo tababaraa, qof aanba sharciga booliska aqoon waa shaqo aada u xanuun badan. Waxaan u aragnaa marka in booliska Soomaaliyeed la baabi'inayo asigana jiritaankiisa qiimihii uu lahaa waxay ku habooneed in ciidamadan la xareeyo, booliska loo tababaro mar kale ayagoo boolis ah oo shuruucdii booliska la soo baray oo sharciga booliska iyo shacabka waxa ay ku mucaamilaan yaqaana in shacabka loo soo diro.
Sultan Cabdixasiis, waad dhegaysanaysaa dooda Awil Maxamed iyo aragtidu ka qaba isbeddelkan lagu sameeyey talisyada nabadsugidda ee booliska.
anigu markaan hadlayo waxaan ka hadlayaa sinyeer baanaan aqoon tiro badan baa waxaanu leeyahay amniga iyo ciidan siliisa waayo anaaba soo ahaan jira. Qofku wuxuusan aqoon maba qaban karo. Amni waxaa sugi kara dadka yaqaana oo u tababaran baa sugi kara oo xasilin samayn kara. Eegadeeg xasilin iyo amni waxaa qaban kara dadka yaqaana. Amnigu waxaa weeye in dadka loo naxariisto, la soo dhaweeyo, wanaaga dowladnimada la baro iyo ciidanka weyn lagu farxaa marka kor laga arko in laga cararamaha. Marka waxaan kula talin lahaa dowladda in ay amniga laga dhigo dadkii amniga u tababar. Nabad sugidda waa lagu sugay, xasilin maahan inay xeryahooda ku ururaan, in nabad sugid laga dhigo, in dharcad qaataan, inaysan shaqo ku yeelanin amni iyo hawl iyo waxaanu arkaa duruuf baa keentay. Dalkaa nuclear baa ku dhacay, foolkaana ku qarxay, maalin walba dhaliga meel ugu booda ka nabad ka raadi kan wanaag ka raadi kan wixii baa lagu dhex waashay. Laakiin dariiqa mustaqbalka oo u eg midkii dowladnimada dhisi lahaa baa kan maanta. Waxaan arkaa in lagu xijiyo eega hadeeg amniga yaa yaqaan, dadka amniga yaqaan in loo dhiibo.
Awli, waad dhegaysanaysaa Sultan Cabdixasiis, wuxuu qabaa in nidaamkii saxda ahaa hadda dib loogu laabtay marka la eego qaab dhismeedkii hore ciidamada kala duwan ee dowladda. Adigu waad salugsan tahay hannaankan isbeddelka la sameeyey, maxaad u salugsan?
Ciidanka dalkaanu lahaa militariga waxbaa loo tababaro, asluubtana waxbaa loo tababaro, nabad sugiddana waxbaa loo tababaro, booliskana waxbaa loo tababaro. Marka niman sharciga booliska loo tababarin, haddii saaka shaati iyo sarwaal dress booliska loo gelsho, eeliya saldhigaasaad ka tirsanta, degmadaasaad ka tirsanta, qaybtaasaad ka tirsanta la yiraa, maxuu qabaha u yaqaanaa? Waa waxba wuxuu kala fogeynayaa shacabka iyo dowladnimada. Shacabka iyo dowladdana hay-adaha amniga u dhexeeyaahi waa booliska. Laakiin ciidankan marxaladuhu soo mara fiiri, militariya laga keenay, mid duurkaa laga keenay, tuutaa loo gelshay, mid boolisaa laga keenay, mid asluubaa laga keenay, xasilin aa laydin yiraahaa layir. Xasil darray dhash, xasil darraa hadda waxaa lagu daweeyaa dabarjarkii xasilka. Ninkii shalay asoon sharci kuu haysan ku dhibaateeyahay, saako sharci boolis lagu gacanta lagugu geliyey xaadiida. Marka waxaan u arkaa in dalkan la sii qaribayo maalin kastaba qolo la baabi'inayo waa ujeedo booliska Soomaaliyeed lagu qiimo tirayo laguna baabi'inayo. Laakiin labay mideed, haddii militari lagu daray in militariga loo tababaro la xareeyo, haddii booliska lagu daray booliska loo tababaro la xareeyo, haddii asluubta lagu darayna asluubta loo tababaro oo la xareeyo, haynta, xafididda, tarbiyeynta dadka maxaabiista gacmaha cadaalad dowladnimu isugu xirantaa. Boolisku waa soo qabtaa, cadaaladu keena ma hayo, cadaaladu way xukuntaa, asluubtay u dhiibtaa oo xafida tarbiyeyda dad qiimo leh ka soo saarta. Nabad suguduna waa xuuraan xogtay keentaa cidda lagu soo qabanayo boolisku. Marka niman loo tababarin soo qabashadii, wuxuu ku soo qabanaa qofkan in la yiraa saaka adaa u dhexeeya mujtamaci iyo dowladdii حسن دره يدد ويهد
وحنسينا يا سلطان عبد العزيز بيلا
أنا مركا أنكول أمن وحاق بتوقف يقان وامحي وقف لو تعبري مركا الدولة دي هذا أبا دولة نبي الوصول وهي كل كي دولة ساكل وصول أبطي وين لقبل أبا أمن وإن يقبتان دتك يقان وإن يدتك يقان دتك تببران وين لسمي كل يده ايه هديك دتك يدي بها تشويق وكوت الماوي generaladii iyo kornada Soomaalida oo tabareed ay joogo boolis loo nabad sugid oo military oo noocba leh nabad sugidii markay leey ka baxay nabad sugidii ku ekaada booliskii la wareegay military markay leeyay heykalkii dawliga ah weey laakiin waxaan ku xoojinaynaa eegaya deeg waxaan ku xoojinay dawladdu ma aha qof ma aha farmaajo iyo khayramaan dawladdu waa ummada weey hoggaanka waxaan tilmaamayna saan wax dambaa u halaabinin in waxa halaaban ma jeclaayo in wax la isla jeceliyo saysan u halaabinin dadka waxa yaq amniga dadka yaqaanaha loo dhiibo ku aan aqoonaha loo taabaro
muddooyinkan isbeddel ah socday oo laamaha amniga dawladda ku sameeyneysa siiba amniga gobolka Banaadir dhawaana golaha wasiirada waa tan saxiyeen qorsha lagu sugay amniga caasimadda Muqdisho hawsha hadda dawladda waday siday u wajahaysan nabadgelyada magaalada Muqdisho ma yahay mid amniga wax looga qaban karo Sultan Cabdi Axiis
odurka ka gala fardaha hadii laga gubo dameer dawada lama gaarayo golaha wasiirada iyo dawladu shalay ma laan laba sano xor dhameeyay marhayaan waxaan ku bilaabtay amni goro kasto shiray amni hadii aan wax laga bedelin sida hadda loo bedelay shaqada nabad sugid xurriyad inay ku ekaato nabad sugid noqdaan booliska shaqadiisa inuu qabto hadii military TC uu qabto dariiqa saxa ah hadaan qorshaha amniga loo wajihinin sidii u fashil ma jiray fashil ma jiray waxa ka bedelay ma jiray laakiin hadda waxa muuqatay talaab aan wali la qaadin sida booliska oo shaqadiisa la calaamadeeyay nabad sugida oo shaqada la calaamadeeyay oo tuutihii laga baxshay oo military oo shaqadiisa la calaamadeeyay oo asagana waxba muuqday heykal dowlad muuqday ficilkii uu baanta dadkii aqoonta leh raadiyo halaga bilaab amniga ciidamada halaga bilaabo siyaasada siyaasiinta halaga bilaabo bulshada dadka la yaqaan oo taariikhda ABCD oo wada garanayo yaan laga lahaan in kuwaas dalka halaga siya talada wax oo loo soo bandhigo oo inta afar waladna la leeyahay kaliya bulshada baan la shiray waxa haas waxa dadka in lagu sheekay xataa maysan ku waa benben isku duuna lagu kara
awil maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnaa adigoo soo koobay
isbeddelada waxa wax looga qaban kara in hankaadu uu ka weynaado koox iyo kursi ee hankaadu uu noqdo hanqaranimo marka ma aha laablaka waa in maanta adoo gacanta midig badbaadinaya aad ogolaato gacantaada bidix in masku ku qaniino oo ku dhaganaado amnigu marka wuxuu ku imaan kara in laga helo hanka weyn waxan wala la haday dawladdan inta ay jirto waxyaabaha dhacfiirma imisa guddi amni la sameeyay imisa amniya la sameeyay imisa ciidana la sameeyay mid kasto la sameeyana mid lagu nafisana ma jiro waxa keenaya subax kasta waxay u baahan yihiin waxaan ahayn doontaan ha isdajiyaano
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay Sultan Cabdi Axiis Umar Daad Beyle oo aqoon durugsan u leh arrimaha ciidanka iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad bay u mahadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed ayaana nala socodsiinaysay. Sabtidii waxaa dalka Turkiga ku geeriyooday golhayihii hore ee xulka qaranka Soomaaliya Axmed Cabdallah oo waddankaasi u joogay waxbarashada sare. Golhaye Axmed Cabdallah waxa uu magac ku dhexlahaa xulka, waxaana lagu amaanay in ciyaarta kubadda cagta ka sokow uu doonayo inuu shakhsiyan horumar ka sameeyo dhinaca tacliinta. Nuur Bukhari ayaa wareystay qaar ka mid ah dadkii yaqiinay, warbixintan ayuuna inooga diyaariyey.
Allaha u naxariistay Axmed Cabdallah Mucallim ayaa ka mid ahaa goolhayaashii ugu wanaagsanaa ee soo mara xulka qaranka Soomaaliya sanadihii dhowaa. Wuxuu dheelidda kubadda cagta ka bilaabay magaalada Muqdisho isaga oo yar. Muddo dheer kuma isan qaadan inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Ilman oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya kana dhisan magaalada Muqdisho. Dadkii soo gacan qabtay Axmed ee soo tababaray waxaa ka mid ah macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta Ilman, Yuusuf Cali Nuur oo loo yaqaan Yu Cali, haatanna ah tababaraha kooxda dekedda ee magaalada Muqdisho. Yu Cali waxa uu igaga sheekeeyey waqtigii ay Axmed Cabdallah isla soo qaateen.
الله نحريستو أحمد عبد الله وحوها هليي قرن رنتي كبدا عكتنا تاريخ ونكسن كسمي انتي ريد وكجري أحمد عبد الله معلم وحوها قول خبرتي ذلك صومري كودي وقفعنا وقتي عن أنا جسلا سوق هذا نينا وحوها وقتي ونكسن لبكوني سجالكي أحمد وحوكسو بيري كوحدة إذا ألمن سوق كذي مدينة كوحدة دالو كدي وهو نصيب ويشي منه كوحدة كل جوليستو هريالو يو سوبر كابينو كل جوليستو وهو كل جوليستو ألمن لبدي سنة حرير كهيد هريال كلا بكوني طبعاً كوي طبعاً كوي طبعاً لبي طبعاً لبلا سريال حرير كنادي ألمن وكل جوليستي sanadkii saddexaadna wuxuu ku guuleystay super cup
kaliye kuma uusan ekaan in uu door ka qaato horyaalka Soomaaliya ee kubada cagta ee Ahmed wuxuu nasiib u helay inuu ka mid noqdo xidigaha xulka kubada cagta qaranka Soomaaliya isaga oo markii hore ka bilaabay ciyaartoyda da'doodu ay ka hooseeyso 17 sano kadibna uga sii talaabay xulka dhalinyarada Soomaaliya ee da'doodu ay ka hooseeyso 20 sano ilaa uu ka gaaro heerka xulka kubada cagta Soomaaliya kulamada heerka caalami ee wacdaraha ka dhigay Ahmed waxa kamid ahaa ciyaar uu xulka Soomaaliya ee da'diisu ka hooseeyso 17 sano uu hal gool iyo eber uga badiyay xulka kubada cagta Suudaan sanadkii 2012kii kulankaasi ciyaartoyda safneyd waxa kamid ahaa weeraryahankii hore ee xulka kubada cagta Soomaaliya Saadiq Maxamed Cabdul Qadir oo hadda ku nool magaalada St. Louis ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka wuxuu VOA-da uga waramay waxa uu ku xasuusto Allah u naxariistay goolhaye Ahmed Abdullah gaar ahaan kulankaasi
waxa ku xasuustaa horta laarta cimilada saaidana uu kulayn markii ciyaartooda badankood waxay ka caawinayeen taanta garoonka roo ahaa cimilada saaid uu kulayn xaqiiqta hore ciyaarta ebir ebir ku marnay markaa kuma dhan ciyaarta badankood waxay ka caawinayeen cimilada marka waxa xasuustaa markii wuxuu dhahay in cimilada ma marsiin inuu noqonayso right marka muddadan laga badiyo cimilaniga badiyo wax oo maareeyay u hortay karno ma aha markii ina maareeyay iska dhigno waay maana aadteen maano bishashay kana ma fiican guulaysano waay mar nin wuxuu aamur u dhigay ka dareemi karto inuu guul sharci ma taanje waxa salaadaha shakhsiin aad tiigay soo macna weyn ugu fadhiyo marka ciyaarta markay dhamaatana uu oo laahi si wanaagsan oo macquul ah inuu ciyaar ciyaarta wuxuuna sii gurey gool amar isdhahay uu dhashay laynka uu gaaray kubad maalintii 1-1 loola tagay xabadka loogu dhuftay kabacdi mintaqaan markuu soo laabtay haddana oo lagu celiyay ayadoo ma aragtay oo dhalan rabta uu soo qabtay laynka marka ciyaartaas oo macquul ahayn waa ciyaare ilaahay jimlaha ka waraabi
ka hor inta uusan Ahmed Abdulla u wareegin dalka Turkiga oo uu ku geeriyooday waxa uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Genyo ee magaalada Muqdisho kabtanka kooxda Genyo Ahmed Tahliil ayaa ii sheegay in kooxda Genyo ay aad ugu dadaashay helista Ahmed si ay uga faa'iideysato khibradiisa dhinaca kubadda cagta
Ahmed Abdulla Macalin oo maanta marxuun ah waxaan la turimaa la weynayle rajcun waxaan barnay dabeeqadii 2008 waxaan isku barnay garoomada kala duwan ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Shangaani xilligaas ay ka socotay tartan degmooyina Ahmed Abdulla wuxuu ugu ahaa saaxiibigu qaali ah marna walaalkay marna wuxuu ahaa ciyaarahan aan isku dhownahay Ahmed waxaan isku koox noqonay 2015kii xilligaas oo ahayd xilli oo ka soo ruqansaday kooxdii oo ku soo caanbaxay ama kooxdii oo la soo gulug soo guuleystay horeyo la far badan kooxda kubadda cagta Elman markaas oo nagu la soo biirnaa diga LBBJ maadaama Ahmed Abdulla oo ahay boortiri qaran jecelna mar walba in maali LBBJ oo xirtay ama oo ahay ciyaarahan jecel in ciyaartoodu garabkiisa ka mid ah inay kala biiraan kooxda Elman laakiin waa dambe waxa noo soo tagay Ahmed Abdulla in aan geed dheer geed gaamba u karno sidoo kooxda Jeyo ku imaan lahay asigoo Jeyo ka tirsan inuu dalka ka tagay
dhammaan dadka la kulmay Ahmed waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa wiil ku sifoobay karti iyo akhlaaq wanaagsan isla markaana ku wanaagsanaa dhinaca hoggaanka iyo dhiirigelinta ciyaartoyda dadkii la kulmay waxaa ka mid ahaa J.R. Pia Smith oo ah soo saaraha iyo agaasimaha filin lagu magacaabo Man in the Arena raggii garoonka oo uu ka sameeyay duruufaha ciyaartoyda kubadda cagta Soomaaliya filimkan oo af Ingiriisi ah ayaa qayb ka mid ah waxaa ku jira Ahmed Abdulla J.R. Pia Smith ayaa VOA-da uga waramay wixii uu ka yaqaanay Ahmed wuxuu sheegay inuu la kulmay sanadkii 2013kii ciyaarihiisa kaafa ee lagu qabtay magaalada Nairobi balse waxa uu sheegay marka laga soo tago kubadda cagta in Ahmed uu ahaa arday aad u dadaal badan oo ka baxay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho.
In 2016, I believe, was the Lido Beach attack. He was shot 3 times. He had a bullet I think it was three times.
Sanadkii 2016 kii weerarkii xeebta Lido saddex jeer ayaa la toogtay waxa haleeshay rasaas taas oo ila goor dhaweeyd taareedii ay kaga yaaleen bowdada ajirka gaar ahaan rasaasta M16 ka oo aan u maleynayo sidoo kale in laga gadhiftay gacanta iyo meelo kale. Xaqiiqdii waxa uu xilligaas diyaarinayay imtixaankii kama dambeysta ahaa markii uu qalliinka ka baxayna waxa uu galay imtixaanka taas oo dhabti ahayd khibrad cajiib ah. الله ونحريسته قول هاي أحمد عبدالله معلم أيا حنون ومالمكو بنلجي في سبتدي وقيريو دي اسبتال كويا لدالك تركيقا
نور حسن نور أيا وربحين تحسين لسعود السين أيا مركنا وراركي وقدن بي عيارها
kulanti waan wada xindigistiyal damaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqlay doontaana waxa kamid ah Mourinho iyo Manu oo isku kacsan iyo wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda hase ahaatee aan ku bilaabo kooxaha qaarada Yurub koodii ugu jeeniga weynaa oo maalmahan isku ballansanaya meelo kala duwan oo caalamka kamid ah hase yeeshee qaarkood kulamo badan ay ku yeesheen oo xiiso leh waddanka Mareykanka Barcelona iyo Tottenham 2-2 bareejaha la gashay rigoorayaal loo dhigayna Barcelona ku badisay ciyaarihan Malcolm oo kooxda Barcelona ka soo furay maroojisay isagoo diyaaradu sii saaran Roma oo Barcelona ay kamnu ka dejisay ayaa rigoorayaasha kooxdu ay dhalisay kii lagu guuleystay u dhaliyay ciyaarihankaasi waa wiilkii reer Brazil ee kooxa fara badan oo qaarada reer Yurub ay doonayaan ninka isagu madaxda waa kooxda kubadda cagta ee Roma oo ka hadlayay sida ay Barcelona ciyaarihankaasi kaga xogtayna waxa uu sheegay raaligelinay kooxda Barcelona ka bixisay inaanu raaligelinta yeelaynin ilaa iyo inta ciyaarihan Lionel Messi laga siinayo taas oo dabcan la soo galayn siga soo noqotay kooxda kubadda cagta Barcelona Tottenham waa ay ka adkaatay Manchester City-na waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Bayern Munich 3-2 kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ku badisay walow qaybtii hore Bayern Munich labada gool la hortimid haddana hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta ciyaarihan Bernardo Silva ayaa laba gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Bayern Munich oo Manchester u dhaliyay Liverpool waxa ay ku durdurisay Manchester United oo 4 gool iyo hal ayaa lagaga badiyay Manchester United ciyaarihan Shaqiri oo kooxda kubadda cagta Liverpool ay ka soo iibsatay Stoke City ayaa goolkii ugu quruxda badnaa ciyaarta dhaliyay oo kubad dhinaca bidixa looga soo baasay ayuu labaalay dabamariyay kooxda hayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Inter Milan Chelsea ayay la ciyaartay hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen rigoorayaal Chelsea ayaa ku badisay Juventus hal iyo hal bareejaha Benfica ayay ku kala baxeen Juventus ayaa rigoorayaal ku badisay Arsenal 5-2 bay PSG ayay ku qabatay kulan ka dhacay wadanka Singapore. Ciyaarihan Mesut Ozil ayaa markii ugu horeysay tan iyo sidii uu kaga fariistay ciyaaraha qarankiisa Jarmalka waxa uu u saftay kooxdiisa kubadda cagta ee Arsenal tababaraha kooxda Unai Emery ayaa ciyaarihankiisan u soo xiray kaptanka iyadoo halkaasi laga garanayo ciyaarihanka in ay kooxda Arsenal la garab taagantahay taageero heli hooba kadib markii xulka qaranka ee Jarmalka dhankiisa culays fara badan uu kaga yimid waliba wadanka Jarmalkana taageerayaal fara badan ciyaarihankan ay cunsuriyeen sida uu qoraal uu soo saaray dabaadkii hore uu ku sheegay si kastoo itaaba kooxda kubadda cagta Arsenal iyo maamulkeeda ayaa sheegay ciyaarihan Ozil in ay taageeri doonaan si kastoo ay noqoto dhinaca iyo haddii aan jaleeco Old Trafford tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Jose Mourinho iyo ninka isagu maamula kooxdaasi ee Woodward ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in xurguf ba'ani ay soo kala dhexgashay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa dalbaday ciyaarihan badan in kooxda ay soo iibsato oo waliba ilaa iyo 5 ciyaarihan ayuu tababaruhu dalbaday sida uu isagu warbaahinta u sheegay arintaasi waxaa ka gowsadeegay ninka isagu maamula kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee Woodward oo sida wararku ay sheegayaan aan dooneynin in ciyaarihan badan kooxda la keeno maadaama ciyaarihan Fred uu ku soo biiriyay kooxda intii aan koobka adduunka ee wadanka Ruushka lagu qabanayay aan la adin sidoo kalena waxa uu rumaysan yahay ninka isagu maamula kooxda Manchester United ciyaarihanada Pogba Anthony Martial iyo kuwa kale oo kooxda u ciyaarayaba in ay haystaan fursad ay koobka ku qaadi karaan haddii si wanaagsan macallinku u maamulo halka kooxda kubadda cagta ee Manchester United macallinkooda Mourinho ciyaartoydaas qaarkood aanay isku wanaagsanayn Anthony Martial oo isagu toddobaadkan ay ahayd inuu u soo safto kooxdiisa kulanka ay maalinta sabti la ciyaaraysay Liverpool uu ka maqnaa kadib markii fasax gaaban uu la siiyay oo xaaskiisa uu muleysay uu ku aaday ayaa macallin Mourinho waxa uu sheegay in ay ahayd inuu soo laabto kulan ka sabtay wararka waxa ay sheegayaan in ciyaarahaankaasi haatan uu ka dalbaday kooxda Manchester United in ay fasaxdo uu ka tago xiyaabaha ciyaarahan Martial waad ugu xanaaqsan yahayna waxa kamida in koobka kubadda cagta adduunka ee Faransiiska uu guuleysteen uu xulka qaranka ee Faransiiska aan loo xulin sababtuna ay tahay iyadoo Mourinho xil ciyaareedkii la soo dhaafay ciyaarahaankaasi aanu kulamo badan ciyaarsiinin tan iyo markii kooxdu ay Alexis Sanchez la soo wareegtay si kastoo noqotaba waxa ka warsugeyna halka Manchester United iyo Mourinho ay ku kala dambeeyaan tababare Mourinho ayaa caan ku ah sanadka saddexaad kooxaha uu soo ciyaaray amaba kooxaha uu soo leeliyay in marka la soo gaaro sanadkiisa saddexaad ay awrta kala furtaan oo ay kala huleelaan hadaba la arki doone halka ay labadoodu ku kala dambeeyaan si kooban hadii aan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda qaarada Yurubna kooxaha qaar ayaa weli u xusul duubaya sidii ay ciyaaryahanno wanaagsan u keensan lahaayeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa wararku waxay sheegayaan inay doonayso ciyaaryahan Maguire oo 25 jir qaranka Ingiriiskana wacdaro uga dhigay koobkii adduunka 65 milyan ayayna kooxda kubadda cagta ee Leicester City doonaysa ciyaaryahanka in laga siiyo lama oga in Manchester United lacagta ay doonayso ciyaaryahanka inay ka soo bixiso kooxda kubadda cagta Real Madridna waxay jalsi ka gurgurinaysaa ciyaaryahanada Courtois iyo William iyadoo kooxdu ay doonayso inay labada ciyaaryahan ku soo iibsato lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska walow kooxda kubadda cagta ee Chelsea aanay doonin in labada ciyaaryahan in ay iibiso sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur macallinkooda Pochettino ayaa waxa uu qaboojiyay warar sheegaya in kooxdu ay doonayso ciyaaryahan Gareth Bale inay dib u soo ceshato waxa uuna sheegay arrintaasi inaanu waxba ku ogeyn walow macallinku uu yiri waxaan doonaynaa cid kasta oo aynu heli karayno in aynu soo iibsano hadaba la arki doono ciyaaryahan Gareth Bale haddii uu ku soo noqdo kooxda Tottenham iyo haddii uu buuxiyo booskii uu baneeyay Cristiano Ronaldo ee kooxdiisa Real Madrid dhegeystayaal barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha toddobaadkana inta ah aynoo joogo tan iyo kulan dambe oo mascado idin la istaayo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafnay ciyaarihii iyo maxamuud mascadeh markana dhinacii heesaha codka macaan ibn xarisi janaha ka waraabiyay muuse ismaaciil qalin
chaayil ku maadeeni yesaha ku mudigi sida irmaanta ku maaguri sida gahan un baba gugugu masuna wali chaayil ku maadeeni yesaha ku mudigi sida irmaanta ku maaguri sida gahan un baba gugugu masuna sida geed ku muuli miraha lagu deeyo weerkaga gariirse sida geed ku muuli miraha lagu deeyo weerkaga gariirse adigunay magaran nagahab sumoonugan chaayuguna gidiira adigunay magaran nagahab sumoonugan chaayuguna gidiira ado guriin ka tiro adi ala ku ku galo gurba 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 ii xusuus gurba ii xusuus ado guriin ka tiro adi ala ku ku galo gurba 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 ii xusuus gurba ii xusuus
codkaasi macaan ee eebbaha u naxariistay Muuse Ismaaciil Qalinle ayaannu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Imaani, anigu ah Jacfar Kuukay. Intaynu idaacadda fiidkii ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. This is VOA News.